Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det går godt med dansk økonomi. Det går fint med beskæftigelsen. Der er styr på de offentlige finanser. Vi har en udlandsformue, og den offentlige gæld er stabil. Der er faktisk ikke noget at jamre over, og der er ingen regninger i børneværelset, som Lars Lykke ellers plejer at snakke tit om. Og nu, altså, hvorfor ikke bare nyde de gode tider og bruge nogle penge på at give Thyra Frank en hjælpende hånd, så vi kan få tømt nogle af alle de store, tunge blæer ude på plejehjemmene, hvor de også bliver spist af med dårlig mad. Ja, det er noget af det, vi skal snakke mere om til sidst i den her første time af Cordua og Steno, når vi får besøg af cheføkonom hos Dansk Erhverv, Steen Bokian. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi skal jo også tale om, hvordan de unge vælger at placere os. Det er jo lige meget med alle os gamle. Næste stop er jo kirkegården. Det er interessant, er, hvad sker der med den unge del af befolkningen? Hvordan stemmer de? Og der er det altså Liberal Alliance, Torben, der er det største parti. Det ved professor Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet en masse om, og han er gæst her om godt 20 minutters tid. Men vi lægger ud med at lede efter en modtager af ugens fidusbamse. Og der kan I lyttere, som altid kommer os til undsætning, ved at komme med forslag på vores Facebook-side, Cordua og Steno, eller sende en sms på det her nummer, som vi altid kløjs i, men nu skal jeg prøve på at sige det rigtigt. 42 600 247. Og her kan I selvfølgelig også stille spørgsmål og kommentere på, hvad der ellers sker af løjer her i programmet næste 2 timer, hvor vi sender live fra Kongens København og ikke fra Sønderborg, hvor Benny Engelbrecht han bor.
Eller Tønder.
Men jeg kan love vores trofaste lytter i Sønderborg, at Benny Engelbrecht, han kommer faktisk i næste time. Vi skal ikke snakke om det, som han ellers
har taget hele den lange, ydmygende rejse fra Sønderborg for at medvirke i det her studie, som ligger i København, hvor han jo faktisk har sin dagligdag.
Og i øvrigt sine rødder, men det er en helt anden snak. Ja, men nu skal vi jo til det her, Torben. Jeg har jo slået op i avisen. Altså, dagens store nyhed i dansk politik, det er jo en tidligere radiovært og din tidligere chef på Kanal 2, nemlig Ole Steffensen nu stiller sig til rådighed for vælgerne ved at stille op for det konservative Folkeparti, som jo godt kan bruge en hjælpende hånd, når man kigger på meningsmålingerne. Og ja, det er der sikkert mange meninger om. Jeg er personligt jo glad for, at alle, der stiller op til Folketinget, de skal da klappes ind. Altså, så vi stemmer på ham, det er så en anden snak, men
du har jo muligheden for det.
Ja, det har jeg. Han stiller op ude i, hvad skal man sige, Københavns omegn, hvor jeg har mulighed for at stemme på ham. Han er 61 sommer, og har, vi ved vi jo alle sammen, været journalist i ganske mange årtier. Og så har han jo også den her, skal man sige, fortid som filmskuespiller, og alle kan jo huske Øb og Bøv og Walter Carlo og sådan noget.
Ikke alle.
Nej, det kan de jo ikke, men altså os ældre, vi kan jo huske, os der kan huske 80'erne, vi ved det.
Det er Radio Charlie, du lytter til.
Nå, hvad siger du til det, Torben? Du?
Jeg synes da, det er meget sjovt, at Ole Steffensen stiller op. Altså, jeg vil ikke give ham...
Er det sjovt lige frem?
Ja, det er måske fordi, at nu er han jo min gamle chef. Det var han faktisk udmærket til at være i en meget turbulent tid for dansk fjernsyn, og især for lokal tv. Jeg skal have lidt mere end bare viljen til at stille op.
Jeg vil faktisk godt indstille ham så til ugens fidusbamse. Jeg synes, det er modigt. Altså, der er masser af journalister, som pakker sig, og som aldrig vil, vil fortælle, hvor de står henne. Altså, jeg er jo ikke journalist, men jeg mener selv, jeg har sagt, hvor jeg står.
Det har du også. Du er medlem af Venstre.
Det er medlem af Venstre. Sådan det. Shoot me. Ej, lad være med det. Men jeg synes, det er godt, at han stiller sig til råd, og det gør selvfølgelig også, at man også udsætter sig for spot og spe. Men vi skal jo invitere Ole ind i vores program på et tidspunkt.
Vi har sendt en invitation afsted, så kan vi jo afhøre ham på torsdag, og så kan vi jo se næste torsdag, se om der er mere i ham end lige umiddelbart, når vi skal høre ham.
Og det der med at afhøre, det skal folk jo ikke tage for alvorligt. Det er bare at være meget fredeligt. Det ved de faste lyttere af vores program jo også. Det er sådan, vi taler. Torben Steno, men du vil ikke give ham et bamse i den her omgang?
Nej, det vil jeg ikke. Men godt. Der er en anden ting, som jeg synes er interessant, fordi altså, der er også nyheder på undervisningsområdet. i den her uge, og det er, at jeg læste i går i det udmærkede medie, der hedder POV, en historie om, at altså de her PISA-tests, som er blevet brugt utrolig mange gange som argumenter for, hvordan ændringer skal foretages i den danske folkeskole. PISA-test, det er altså de her, hvor man kan sammenligne elevernes niveauer landene imellem på, hvor dygtige de er. Og der har Danmark jo ligget efter Kina, og nu viser det sig så, at grunden til, at Kina ligger så højt på de her PISA-undersøgelser, det er, fordi kineserne svindler med tallene. Og
så er det jo nemt nok at vinde jo. Det er ligesom russerne og hvad hedder det, olympiske lege.
Ja, det er jo bare igen, at vi sidder åbenbart. Altså i den her uge har der også været en masse diskussioner omkring, Helle Thornings regering have været blevet genvalgt, hvis den havde fået nogle oplysninger, der gjorde, at Margrethe Vestager ikke hele tiden blev nødt til at holde pressemøder om og sige, nu nedjusterer vi forventningerne til væksten og til dansk økonomi, fordi det viser sig så, at de tal, hun har haft og holdt alle sine defensive pressemøder på, mens SR-regeringen, eller SRSF-regeringen sad, de baserede sig på nogle tal, som var forkerte, udarbejdet af Danmarks Statistik. Og altså, det er jo snart efterhånden, at jeg hader ordet mavefornemmelser, fordi for mig er ordet mavefornemmelser i dets oprindelige form, handler det jo noget om, hvordan mad bliver til afføring. Og det er en meget mærkelig pejlemærke hvordan man mener om alt muligt. Men efterhånden er det jo helt vildt, at der er så mange fakta, som vi skulle prøve at holde en diskussion ud fra, som vi simpelthen ikke kan stole på. Og nu er PISA, de internationale PISA-undersøgelser, så også lige til at lukke op og lave afføring i. Altså, det er jo helt vildt. Altså, prøv at høre, tænk på, hvor meget vi har snakket om PISA-undersøgelser, og Danmark, og Finland, og Kina, og vi sakker bagud. Men, altså, det ender jo lige frem med, at vi skal leve med myten om, at danske unge faktisk både kan stave og sætte komme.
Torben, det kunne godt være, at man ligesom man har udelukket russerne fra OL. Ja, i hvert fald de der
kineserne fra PISA.
Så synes jeg, man skal udelukke kineserne fra PISA.
Faktisk er et godt forslag.
Ja, men jeg skal ikke have nogen fidusbamse. Det var it was on the house. En anden ting, som jeg synes har været opsigtsvækkende i dagens aviser, det er, at Christian Jensen, finansministeren, han er nu ude og, hvad skal man sige, advare om, at økonomien er tæt på overophedning. Altså nu sagde vi jo lige før i indledningen, at det gik rigtig, rigtig godt. Det skal vi snakke mere om. Og han er blandt andet, det får BT's Andreas Karker, som jo en skarp journalist, han kommer til at sige, det er jo så, at den nyværende finansminister nu lægger afstand til 2006, hvor venstrestatsministeren jo hed Anders Fogh Rasmussen. Han siger i dag BT, altså Christian Jensen, sidst vi stod i den situation var i 2006, og der fik vi ikke gjort noget ved det. Den daværende regering forsøgte at skabe et større arbejdsudbud og holde lidt igen med de offentlige udgifter. Men økonomien kogte over, og det skal ikke ske på min vagt, siger Christian Jensen med stor alvor. Så det vil altså sige, at regeringen har ikke tænkt sig, og ifølge finansministeren har ikke tænkt sig at åbne for gaveboden, som man jo så det, mens Anders Fogh købte butikken.
Så der bliver ikke nogen ekstra blætømninger.
Lad os nu se. Det kan jo være, at Dansk Folkeparti har, og Socialdemokraterne, og hvem der nu ellers skal bære regeringens finanslov igennem.
Nå ja, det er jo noget med, hvordan der er nogen, der skal forvalte den her brandgode økonomi, vi har. Ja. Og der ser vi os jo, altså for os nu, når vi er på vej ind i det, der vil komme til at hedde stagnationsperioden. Altså i Danmark, det går simpelthen så godt, så det bedste ville faktisk være at sætte tiden i stå. Vi skal overhovedet ikke forholde os til anden, end at vi har det godt. Og måske og det der er sådan ved at være nærmest mærkeværdig enighed om, i hvert fald med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, men det er selvfølgelig, at de har magten til at sørge for, at regeringen stort set ikke kan lave noget om. Og nu har vi sådan to smukke nye par. Og hvis man, jeg forestiller mig sådan lidt ligesom sådan et afsnit af sådan en amerikansk dokusåbe, der har vi så det nye forældrepar. Det er så Mette Frederiksen hånd i hånd med sin nye fyr, Christian fra Thyregod, som er sådan lidt en fyr, man ikke havde regnet med at se i den sammenhæng der. Men familien bliver den nærmeste familien bliver nødt til at leve og acceptere med, og han er egentlig også en flink, pæn, ung mand. Og så har de deres yngre søskende i et andet nyt ungt par, nemlig Dansk Folkepartis Peter Kofod og så Trine Bramsen, som kommer ud hånd i hånd.
Elevrådsrepræsentanterne, ja, kalder man dem jo, og lidt spotsk på Christiansborg.
Og de står der næsten med hinanden i hånden, sådan lidt nyforelske, efter at have sørget for at gøre regeringen og Lars Løkke til grin med politiskolen, fordi den har de sørget for, at det er dem, der altså har magten til, at den kommer til at ligge i Vejle.
Og nu kommer du til ind på den her, på et emne, som virkelig har optaget nogen sind, ikke alle sind. Jeg tror, de fleste er glade for, at den debat er slut. Der er rædselsfuldt. Nå, men der er en lytter, som ikke vil give sig til kende, som skriver, Fidus Bamse til Christian Tulsendal for at tørre Venstre, og dermed Cordua, det vil sige mig, det er fordi Cordua og Venstre, det er det samme. I sagen om politiskolen, med venlig hilsen, en eller anden anonym, som jeg ikke kender. Næste gang, så skriver du lige dit navn, ikke? Fidus Bamsen til Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard, han er jo et venstremand. Ugens vinder som ejendomsmægler af offentlige matrikler, med venlig hilsen, Holger Frederiksen. Ja, Holger. Det synes jeg, du har noget om. Det er jo heller ikke, fordi vores ukendte ven ikke har en pointe i, at Tulsendal jo har vundet et eller andet sted, bortset fra han jo... Jeg ved ikke, om Dansk Folkeparti ser smadret gode ud i den her sag. Altså, politiet, de mener jo ikke, det er den bedste løsning. Men Dansk Folkeparti, ja, de er jo klogere end politiet. Det ved vi jo alle sammen. De er faktisk klogere end alle andre mennesker. Fordi de har folket bag sig, hævder de. Jeg ved bare, der var jo et legendarisk interview i går, som vi kan få Camilla til at lægge ud på Facebook-siden, hvor vores kollega Claus Kanzel jo havde Peter Kofod Poulsen inde og skulle forklare, hvordan det kunne være, at den løsning, man havde fundet i Vejle, var bedre end det nybyggeri, som Rigspolitichefen og politiets organisationer mener, er meget bedre. Og det kunne han jo faktisk ikke svare på.
Jeg kan sige, at jeg havde i går fornøjelsen af at stoppe ved Thyregod station, kigge ud i det vidunderlige område i gråværet der, mens jeg sad og ikke havde nogen adgang til nettet, fordi naturligvis DSB jeg var ude med, så jeg havde og var på vej til Herning, jo som en stor taber i det her spørgsmål om politiskolen. Jeg kiggede varmt ud på Thyregod byen, der formentlig, efter i hvert fald Christian Tulsendals udtalelse, ikke engang har en bolig til over 3 millioner kroner. Så jeg kiggede på et stykke lykkelig udkants Danmark, som så trods alt lå lige i nærheden af Vejle, som er den store vinder. Og så kunne jeg ikke lade være med at tænke lidt, Herning, det er jo initiativets by. Og det, forskellen på Vejle og Herning, det er, i Herning er der simpelthen fra naturens hånd så umanerligt grimt. Men i Vejle, eller i Herning, der skaber man tingene, og Vejle har fået meget forærende. Så opholdt jeg mig i sidste uge på et hotel i Vejle, på noget, der hed Vejle Center Hotel. Og der skal jeg love for, at man siger, der er fra naturens hånd smukt i Vejle, men de kan godt gøre det grimmere end i Herning. Der har man altså inde midt i byen, der ligger nogle bygninger, som jeg tænker, hvis de skulle have en politiskole, så kunne de da starte med at lave en eller anden terroraktionsøvelse derinde. For det er så grimt, var der, altså, hvad man tænkte, jeg kunne ikke finde noget i Herning, der kunne konkurrere med det. Vejle Centerplads. Men de fik politiskolen. Herning, denne stolte, driftige by, som kan mange ting, der er noget, I ikke kan, det er, at I har en fuldstændig katastrofal offentlig transport, når det drejer sig om at benytte jer af den lufthavn, som den lokal valgte Christian Pihl Lorentzen besynger, der nu ikke hedder Karup, men Midtjyllands Lufthavn, som er Herning og Viborgs Lufthavn. En fremragende lufthavn med forbindelse til København. Men i går skulle jeg så ud til den lufthavn, jeg skulle med et fly klokken 5. Jeg ringer klokken 4:10 til Herning Taxa, som er den eneste mulighed for at komme derud. Hvorefter jeg får at vide, at det kan jeg måske få en vogn om cirka 20 minutter, for de har meget travlt, fordi det er lige nu, alle skolebørnene skal køres hjem.
Aha.
Og det er selvfølgelig også vigtigt, men det er bare også ret vigtigt, at man kan komme til København, og man kan komme ud til den lufthavn. Det lykkedes så efter en meget hæftig indsats fra personalet på Hotel Eide i Herning, der ringede og sagde til Hernings taxa, nu må I simpelthen tage jer sammen. Vi har en mand her, der skal til lufthavn. Der kom så også en taxa, men den kom altså klokken 16:25, hvor jeg skulle flyve klokken 17. Det er ikke Herning værdigt. Altså, når I kan lave arrangementer der, hvor man siger, at man plejer at sige Herning, hvis der er nogen, der vil lave noget i Herning, så vi mangler en havn, så bygger vi en havn.
Der er noget for Lars Krag om at rydde op i, og i alt andet. Men så slikker sårene, så kunne han jo gøre noget ved det her. Og så vil jeg også sige, at det var lidt... Altså nu, jeg ved ikke, Anders Sigtenbjerg går, jeg ved ikke, om man skal have fidusbamsen for det her. Han er vel egentlig bare en lykkens Pamphilius, men jeg ved ikke, om han synes, han er fidusbamsen. Christian Tulsendal, jeg ved ikke, altså har de ikke været nogle rigtig store fedtspillere, DF? Altså jeg bemærkede jo, at deres anden viceborgmester i Herning, medlem af Folketinget, Dennis Flytkjær, sådan 2 minutter i lukketid, pludselig kom ud og skulle sige, at nå ja, forresten var han også imod Dansk Folkepartis holdning i den her sag, fordi han forstod ikke sit eget parti i den her sag, og han har holdt sin mund i et halvt år, eller halvandet år, mens processen har været i gang, og lige nu kan han se, at når Dansk Folkeparti er imod at lægge den her, lave det her nybyggeri i Herning, så skal han lige pludselig ud og gøre sin hose grøn, fordi vi ved jo alle sammen, der er jo kommunalvalg til november, så Dennis han skulle lige ud og fedte lidt for vælgerne. Og det sjove er jo, at Dansk Folkeparti, som jo er det Danmarks mest nordkoreanske topstyrede parti, jamen de var sådan set meget large over for Dennis. Han kunne godt have en anden holdning end partiet. I alle andre sammenhænge, der blev de jo knaldet ud for et godt håb. Men lige her, der havde man jo forståelse for, at Flytkjær kunne have et andet synspunkt. Jeg ved ikke, jeg synes ikke, at Christian Tulsendal skal have fidusbamse, synes du?
Nej.
Nå, så... men altså, ja, det er sagen, at regeringen har fået en ordentlig ind på tuden. De har lukket sagen ned, og Søren Pape, han kunne vel få fidusbamsen for, han kunne vel godt indstille som fidusbamse for faktisk at håndtere den her sag, for at skabt, lavet en løsning, så det her pinlige cirkus kunne stoppes. Så jeg vil sige, hvis der er nogen, man ligesom kunne rose i den her sag, så er det egentlig landets justitsminister for at tage ansvar og for at få fundet en løsning i en fart. Er du med på den?
Ja. Men falder ikke bamser på det.
Nej, det er med på. Men altså, så kunne man jo... I sidste uge, der gav vi jo, hvad hedder det, Claus Hjort Frederiksen, forsvarsministeren, fidusbamsen, fordi han mener, der skal bruges flere penge på forsvaret. Nu kan jeg jo så se...
Vil du så trække den tilbage?
Nej, nu kan jeg jo så se, at nu vil de jo så effektivisere en milliard kroner i forsvaret. Det er sådan en analyse, som er kommet, og det vil sige, at man vil gerne give nogle flere penge, og så er man i gang med besparelser. Hvor er nogle af pengene, ifølge en leder, jeg i dag læste i Berlingske, de skal gå til veteraner, altså sådan nogle PTSD-ramte veteraner.
PTSD, det der hedder posttraumatisk stresssyndrom.
Og 121 millioner, det er ikke fordi, at de ikke skal have nogen penge, og nogle af pengene skal gå til forsvarets efterretningstjeneste og nogle andre ting. Men hvorfor skal forsvaret betale for sådan nogle, sådan nogle sociale udgifter? Det forstår jeg ikke. Skal de ikke bruges på, og det er jo også lederens pointe, skal de ikke bruges på krudt og kugler og landets forsvar? Det andet, det må vel henhøre under Socialministeriet, tænker jeg. Altså, det er jo ikke fordi, jeg mener, der skal bruges færre penge på PTSD-dramte soldater. På ingen måde. Men er det forsvarsbudgettet, hvor det skal komme fra? Det forstår jeg simpelthen ikke. Claus Hjort, hvis vi skal tage dig alvorligt, og at de her penge, vi skal øge det her forsvar, det er vi mange, der mener, og vi er ikke, jeg tror faktisk, rigtig mange mener det lige i øjeblikket, end ellers, så rulle de her besparelser tilbage. Altså nu, det kan ikke...
Og tørre dem af på en anden.
Det ved jeg ikke, altså at finde penge et eller andet sted, jeg kan godt komme med gode idéer. Men ellers så kan Ole Steffensen lige om lidt.
Nå.
Men så har vi faktisk fået et bud på ugens fidusbamse, som jeg synes er... egentlig meget godt, og det er faktisk ikke noget, vi selv har fundet på. Det er Jakob Saugbjerg Christensen. Det er et smadret godt eksempel på, at hvis man er lytter og følger med og skriver ind på vores Facebook-side Kort og Steno, så kan man måske få indflydelse. Forslag til ugen fidusbamsemodtager. Sten Laugesen Hansen, Ph.D. og lektor på Niels Bohr Instituttet, for denne kronik i Berlingske om det miserable matematiske niveau i folkeskolen og gymnasiet. Et sigende citat fra kronikken, at anvende en stor del af matematikundervisningen i gymnasiet på PC-programmer svarer til at bruge en stor del af gymnastikundervisningen på at lære eleverne at køre på knallert. Jeg ved ikke, om det er præcist, men det er i hvert fald et morsomt citat. Så jeg har jo allerede haft fornøjelsen af at støde ind i Sten Laugesen Hansen her i studiet.
Vi havde ham nemlig med i et interview, hvor han også havde været ude og skrive om, at, at niveauet simpelthen var for lavt til de studerende, som han havde. Han underviser på LIFE. Det var det, vi i gamle dage kaldte Landbohøjskolen. Og det er traditionelt folk, der skal kunne deres matematik, og han var tydeligt meget, meget irriteret og træt over, at han skulle have med studerende at gøre, som var på et niveau i matematik, som om at de skulle til at starte gymnasiet. Og han sagde, det kunne han ikke have. Så det er jo åbenbart ikke alt, hvad PISA-testerne viser, der er helt af helvede til, bare fordi kineserne har snydt sig til at ligge i toppen på det. Og da Laugesen var her, der gav han Kant polit Jarl Cordua et regnestykke, som du påtog dig at løse opgaven og regnede på det, mens at jeg holdt den gående i, fordi jeg er...
It's water under the bridge. Kom nu videre til pointen, Torben.
Nå, men pointen var, at du regnede forkert.
Ja. Kom nu.
Men det var også en af de lidt svære opgaver.
Men jeg tog dig eksamen, ikke, i sin tid?
Ja.
Men nu skal du høre, skal han have den her fidusbams i ja eller nej?
Jeg er sådan en, der har fået 0-0 i mellem. Så jeg har stor respekt for, at der er sådan en mand der går ud og siger, at niveauet er for lavt. Så jeg kan godt lide ham der, Laugesen.
Godt. Jamen så Sten Laugesen Hansen, han har nu fået ugens fidusbamse, og tak til Jakob, en af vores faste lyttere, med hensyn til at få den idé, når vi ikke selv kunne tage os sammen til at finde en ordentlig modtager af
ugens fidusbamse. Det var ikke, fordi vi ikke gav os vel. Altså, vi havde bare ikke noget.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno. Og nu... Ja, har vi fået selskab af professor Kasper Møller Hansen, fra Københavns Universitet, undskyld. Og vi skal høre om, at du har lavet en analyse for Altinget, hvor det fremgår, at det er Liberal Alliance. Det er simpelthen partiet, hvor de unge, de flokkes omkring. Er det sandt?
Det er moderne at være LA lige nu. Det er...
Hvorfor?
Vi skal lige have defineret, hvad en ung er.
Ja, dem jeg har set på her, det er jo helt vælgerkorpset, men den gruppe, som hvor det virkelig er utrolig markant, det er den gruppe, der hedder 18-24 år. Det er altså dem, der har stemt skal stemme første gang, eller skal have stemme anden gang. Og det er jo en gruppe på 400.000 personer. De har en relativt lav valgdeltagelse i forhold til gennemsnittet. Det skal man også huske på. Så man siger, det største parti blandt dem er jo stadigvæk Sofapartiet. Det er faktisk større end Liberal Alliance. Så der er så en...
Men de har ikke nogen indflydelse, kan man så sige.
Nej, men det kunne de jo få, hvis de bliver mobiliseret. Men det er lige nu sådan, at blandt den her gruppe her, der er faktisk næsten en 18% af vælgerne, de her 18-24-årige, de stemmer faktisk Liberal Alliance. Og det er jo vitterligt markant i forhold til, at de ligger på en 6-7% blandt hele befolkningen.
Så er der en anden ting, vi også lige skal præcisere. Altså når vi siger, at det er så mange. Blandt unge er der jo stadigvæk også to køn. Og det vil sige, at der er forskel på, hvordan kvinder og mænd fordeler sig der.
Det er jo endnu mere markant, hvis man smider, kan man sige, kønseffekten oveni, så får vi endnu større forskel, der hvor det især igen er de unge mænd, der går mod Liberal Alliance, mod mange af de unge kvinder faktisk over på den anden side omkring alternativet SF, Enhedslisten.
Jeg kan jo se på en anden ting. Sådan en SF har jo altid, mens jeg har interesseret mig for politik, været de unges parti. Og de er simpelthen nede på 2,5%. De underpræsterer i forhold til, hvor de ligger i meningsmålinger, som ligger sådan i stedet mellem 4,5 og 5%, i hvert fald de målinger, jeg har set. Så de har da et enormt problem i SF.
Det har de bestemt, men altså, det er også fordi Alternativet har jo taget dem, kan man sige. Så samlet set på rød blok er der ikke nødvendigvis de store forskydninger i den sammenhæng der, men det er Alternativet, der har taget rigtig mange af de unge, kan man sige, venstreorienterede. Så vi har altså, lige nu har vi faktisk den mest delte befolkning, vi nogensinde har målt i forhold til, hvor vælger at gå hen, hvor du har de unge, oftest lavere uddannede mænd, går over til Liberal Alliance, og de højt uddannede unge kvinder, de går over på venstrefløjen.
Ja, altså, det er unge mænd uden høj uddannelse, der vælger Liberal Alliance, men man kunne jo ellers friste til at tro, jamen, det var, at det var sådan nogle CBS-typer, som bare sidder på og venter på at komme ind og få nogle pladser, nogle højt lønnede stillinger i finanssektoren og sådan noget, at det var dem. De er der sikkert også, men så mange er der, ikke?
Nej, de er simpelthen for lille gruppe, vi taler om.
Men det er jo, hvad er det, en ung, ufaglært forventer Liberal Alliance kan gøre for dem?
Jamen, jeg tror for det første, skal man sige, så er det jo, kan man sige, har Liberal Alliance noget af det, som hvis vi kigger på dem, at de har været dygtige til, det er jo egentlig at holde fast i nogle klare mærkesager. Den her med skat har de virkelig fået stjålet for de konservative, som tidligere hen var en mærkesag for konservative, det er det stadigvæk, men når vi spørger vælgerne i dag, hvem der har Kims ejerskab til spørgsmål, så dukker Liberal Alliance altså op hos rigtig mange vælgere. Så det at kunne formulere sig, kan man klart præcis med relativt få mærkesager, som det, som de har, som Liberal Alliance har valgt, synes at have grupper netop i den her gruppe af unge mænd.
Nu skal jeg prøve en ting på dig, Kasper Møller Hansen. Jeg opfatter unge som sådan nogle, der hader regler, byråkrati og systemer og sådan noget. Det er den typisk, de gør oprør mod. Når man sådan kigger på, hvilke partier de sådan set fylkes omkring, så er det så Alternativet, som du nævner, det er Enhedslisten, hvor de sådan ligger lidt over gennemsnittet for befolkningen. Så er det LA i særdeleshed. Hvorimod de partier, som blev forbundet med flere regler, Dansk Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne, jamen der er man konservativt, der er man underrepræsenteret. Altså, er der noget om snakken? Altså, Alternativet er også et parti, som ligesom gør lidt ud af, at de vil ikke have de der stive regler. De er ikke så fagforenings... de er ikke sådan sovset ind i fagforeningsbetontankegang. Jeg ved godt, det er fordomme, jeg kommer med her, men de er der jo derude.
Jamen, de er der bestemt, og det er også noget af det, som mange af de unge reagerer på. De vælger de gamle partier fra, ikke? Altså, de vælger Socialdemokratiet, Konservative og Venstre fra, og så går de mod det, de opfatter som nyt og moderne. Og så er det jo, jeg kan lige forestille mig sådan en gymnasieklasse der, hvor de begynder at kunne stemme, ikke? Hvor snakken går, ikke? Så lige pludselig bliver der også en noget at være moderne. Så er det altså Liberale Alliance, der er moderne hos dem lige nu. Altså, det så vi også ved Venstre i 90'erne, og vi så det med KU i 80'erne. Så der findes jo sådan nogle modefænomener blandt de politiske partier, og lige nu, der står altså de gamle partier virkelig med håret i postkassen, mens de nye, de står til at vinde rigtig meget.
Men har det noget at gøre med individualiseringen, den generelle individualisering? Køber du den forklaring?
Jamen, jeg tror, at vi skal passe på ikke at skære de unge over en kamp, fordi den der 18-årige, som stadigvæk bor hjemme og stadigvæk ikke måske er lige så småt startet på gymnasiet, og så er der forskel på den her 24-årige, som allerede har stiftet familie og flyttet hjemmefra. Og, altså, det er virkelig en meget, meget heterogen gruppe, som er svært ligesom at putte i kasser. Så jeg tror, der er rigtig mange forskellige ting, der appellerer til de her unge her. Men det er ret tydeligt, at det, kan man sige, at få et partivalg i sin første stemmeår, det har altså ret stor betydning for, hvordan det kommer til at se ud senere hen. Så hvis vi foruddiskonterer de her 18%, som Liberale Alliance har lige nu blandt den yngste gruppe her, så skal der jo ikke ret mange valg til, før at det parti vil stå særdeles stærkt.
Men så vil jeg så sige til dig, at det hjalp jo ikke SF, som jo havde de unge, fat i de unge for 10 år siden. De er nede på 2,5%, det er jo blandt de her unge, og de ligger sådan på en 4,5-5% i målinger, så det er jo ikke altid den samme.
Nej, vi skal nok passe på ikke at gøre det helt deterministisk, men pointen er, at man lægger oftest de her, kan man sige, korn til, hvordan man ser politik. Det lægger man oftest i de unge år. Og jeg tror bestemt også, dem, der var SF'er, det kan godt være, at de så i dag er alternativet, eller nogle af dem er over hos de radikale, men de er nok over på den røde fløj. Så vi ser altså en tendens til, at de unge har valgt den her blå side lige nu. Og det kan, hvis de gamle partier ikke, kan man sige, kommer i gang, så kan det altså få ret store konsekvenser, hvordan partibilledet ser ud om relativt få valg.
Nu læner mig lige op af en frisk fordom, men altså, det virker jo lidt ligesom om, at når vi ser på kønsfordeling, at når kvinderne, de søger til venstre, så er det fordi, at selvom de klarer sig meget bedre på de højere uddannelser og sådan noget, så det, de er fokuseret på, det er de bløde værdier, det man kan, altså det vil sige, ikke så meget, hvor pengene kommer fra, men hvordan man skal bruge dem.
Ja, det kan man sige. Det er jo den. Jeg tror, der er noget om snakken i den forstand, at vi ser jo også kvinder, de vælger jo også at arbejde mere i den offentlige sektor. De uddanner sig hurtigere og længere og bedre end den gennemsnitlige unge mand. De kommer hurtigere i gang med livet, altså de stifter hurtigere familie og alle sådan nogle ting her. Det vil sige, de får også hurtigere kontakt med det offentlige i forhold til at skal børnepasning og alle de ting, som jo er en del af den store pakke. Og det påvirker selvfølgelig ens kryds. Jeg tror ikke, vi skal sige, at kvinder ikke kan lide økonomi. Det tror jeg simpelthen vil være for langt. Men der er ingen tvivl om, at kvinder har et andet fokus. Når vi spørger, hvad for nogle emner, der er vigtige, så ligger de her velfærdstemaer stærkere hos dem, end de ligger over på den.
Og der ligger de unge sådan set i meget på linje med hele korpset. Så er der også et parti som Dansk Folkeparti. Det ligger sådan set, nu kørte kort og lige skærmen op, så jeg ikke kunne se tallet.
Men det er 8,8.
Altså det er jo ikke kæmpestort, men det er der dog. Så tænker på, er der store regionale udsving på, hvordan de unge stemmer? Fordi det, vi kalder det gule Danmark. Altså, hvordan ser det ud? Det gule Danmark, det er jo så 8,5%. Hvordan ser det ud regionalt hos de unge mennesker?
Ja, man kan sige, altså det gule Danmark har også udfordringen af, at det simpelthen er ældre. Altså, at de unge, når de uddanner sig, så er de nødt til at flytte fra der, hvor de bor, så flytter de så ofte til storbyerne. Så jeg tror mere, at vi skal sondre mellem by-land, end vi skal sondre mellem for eksempel Vestjylland og Sønderjylland. Det er altså mere et spørgsmål om by-land-diskussion, end det er et spørgsmål om, at jo længere sydpå man kommer i Jylland, jo mere stemmer man på Dansk Folkeparti.
Kasper Møller Hansen, jeg hørte sådan en meget god kommentar til noget af det her forleden dag, nemlig at når de unge mennesker, de render ud og stemmer på Liberal Alliance, så er det fordi, de heller ikke trækker på velfærdsstatens goder endnu. De ved simpelthen ikke, de har ikke fået børn, de har ikke noget forhold til daginstitutioner.
De betaler dog ikke for at gå i skole.
De betaler heller ikke skat, og så er det jo nemt nok at rende rundt og være liberal. Altså, er der noget om det, vil du tro? Men nu er vi sådan over i den politiske afdeling, det er jeg klar over, men der er vel, de har vel ikke det helt store møde med velfærdsstaten og for finansieringen af det, ikke mindst?
Nej, men det har unge generelt jo ikke. Men hvorfor skulle der så være, hvis det er forklaringen, hvorfor er så unge mænd og unge kvinder så forskellige? Fordi de har vel samme kontakt med velfærdsstaten på det. Så jeg tror egentlig mange gange, at det drejer sig om et spørgsmål om, at den her, kan man sige, snak om de klare mærkesager, om det så kan være for venstrefløjen, eller det kan være for Liberal Alliance, det er det, som de unge sådan set hopper ind på. Og så igen det her tilbage til det her modernitet, altså det er altså, hvis der lige pludselig sidder en gymnasieklasse, hvor halvdelen af dem er Liberal Alliance, så er det altså lidt svært at hoppe ud og så være over på den anden side. Så der er altså også en idé om, at det skaber modernitet. Der er sådan noget bang-whacking-effekt, altså man hopper med på vognen i sådan en gymnasieklasse.
Det er det, der er jo smart lige nu.
Jamen, men det er det, som er moderne, og det som de unge, og så lige pludselig får du også rekrutteret nogle dygtige ungdomspolitikere, og når vi snakker om skolevalg, det er jo det, de kører den her uge, ikke? Så kommer der også rigtig dygtige ungdomspolitikere ud på skolerne, som har en liberal baggrund, og så kan man sige, og så vi jo ved det forrige skolevalg, så vi jo igen, at rigtig mange skoler var jo meget blå, så det er nok noget af det, vi kan forvente, når de stemmer her på torsdag igen, at vi vil se igen, at de her unge her, de også er
for
meget blå.
Fordi der er et skolevalg på torsdag, det er simpelthen det, der er pointen her.
De skal stemme, de unge mennesker, altså 9. og 10. klasserne skal, og 8. og 10. skal stemme på næste torsdag, fuldstændig efter ganske almindelige regler. Så i den her uge har de valgt mærkesager, så næste uge så skal de møde ungdomspolitikeren, og så sætter de krydset på torsdag.
Og det er altså, sammen med, hvad går man i 8. og 9. klasse, sådan noget 14-15 år, ikke?
Jo.
Det er den præg.
Jeg skal lige høre, altså, og der er selvfølgelig grænser for, hvor detaljeret man kan spørge, men altså nye borgerlige, ikke? Man siger jo altså, at partier med ret ekstreme holdninger har en vis appel til unge mennesker, det er nemt at forstå. Og nye borgerlige, skal jeg da love for, at de har noget, der er til at forstå. Altså, men de er ikke rigtig, de figurerer ikke rigtig
sådan en halv procent.
Er den halv procent, altså når vi så er ude i sådan en statistisk usikkerhed, er det så et par enkelte overklassebørn i Rungsted Havn, eller hvad er det, vi snakker om her?
Ja, rent sådan kan man sige, statistisk så vil det være det i selve stikprøven, men pointen er lidt her, at hvis vi ser på profilen af Nye Borgerlige, så er det en ældre gruppe, og det er en ældre gruppe af mænd, så den adskiller sig markant fra Liberale Alliances vælgere, som har den der økonomiske fokus, modsat de Nye Borgerlige kom, og langt, langt de fleste af dem kom fra Dansk Folkeparti, og det var hovedsageligt mænd. Dem, som forlod Dansk Folkeparti her i forbindelse med de her EU-sager, har været både mænd og kvinder, men kvinderne er gået mere til venstre, og mens mændene er gået til Nye Borgerlige.
Hvis man sådan kigger på sådan rød-blå fordelingen, hvordan ser det så ud?
Jamen lige nu så er der, altså samlet set har Rød jo været stort set flertal lige siden valget, og det flertal er sådan set blevet...
Også blandt 18-24 år, det er det, vi taler om, eller hvad?
Ja, lige blandt 18-24 år, der er den mere 50-50,
okay.
Så det er, går sådan, det er de ældre, der tipper balancen i den her sammenhæng.
Okay, så vi kan ikke sådan, bare sige, ungdommen er blå, punktum.
Nej.
Ungdommen er, hvis de er blå, så er de meget blå, det er vel det, der er analysen her, ikke?
De unge mænd er blå.
Og de unge er blå, ja. Mænd er blå. Okay.
Ja, men de unge kvinder stadigvæk er til
nordside. Okay, fint.
Altså nu nævnte du også, altså, at KU havde vind i sejlene i 80'erne i Slytter-tiden. Så var det Uffe Ellemanns disciple, der i Venstre i 0'erne, eller i 90'erne. Og, men altså, når jeg tænker tilbage helt til, jeg var med til at stemme de første gange, så sagde, har der nogensinde været blot flertal blandt de unge?
Ja, det vil jeg næsten tro. I 80'erne, vel?
Altså, jeg tror, i de der især 80'erne, der var der... nu har jeg ikke lige tallene med mig her, men det kunne vi godt se på, og så finde ud af, om det har været sådan. Men det er tydeligt, kan man sige, at de unge reagerer meget på det her modefænomen, i højere grad måske, end de reagerer på den konkrete politik.
Kasper Møller Hansen, nu i de her tider med statistik og meningsmåling, det er jo ikke, hvad der har været. Eller hvad? Men jeg kan se, at det er 10.000 interviews... foretaget Gallup, så det er jo sådan en, det vi kalder for en valid, signifikant måling, det her, eller hvad?
det er den bedste, vi har i Danmark, så det, så er det det. Det kan jo altid blive bedre, men det er faktisk ret godt, ja. Vi,
det er ret godt, det her. Ja. Så det er faktisk noget, man kan, hvis man siger,
det er uden tvivl det bedste grundlag, vi har for i Danmark at svare på.
Så hvis spørgsmål. Ens mave for dem siger noget andet, så er det fordi maven er forkert på den.
95% af tilfældene, ja.
Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet, tak fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno.
Ja, og nu skal vi så tale om dansk økonomi, hvor det går ufattelig godt.
Nej, det er der ingen, der har sagt.
Nå, det har jeg da lige sagt. Fordi det er min fornemmelse, men det, vi skal prøve at få finde ud af, hvad det egentlig er, der gemmer sig bag de her ting. Og det skal vi i selskab med Steen Bokjern. Du er en af de få folkeligt kendte danske økonomer, fordi du blandt andet også har været med i Kender du typen, hvor vi kunne se, hvordan dit privatliv så ud. Nå, men der er faktisk ikke ret mange økonomer, hvor man har været helt inde i soveværelset. Det kan jeg love dig for. Men det er også, så ved vores lytter måske, hvem det er, vi taler med. Du var også mange år en mand, der udtalte sig med en vis autoritet på vegne af Danske Bank. Men nu er du cheføkonom i Dansk Erhverv, og velkommen hertil.
Tusind tak.
Altså, vi har nu hørt om, at Danmark har en stærk økonomi, og vi ved, altså, vi har lav arbejdsløshed. Det ser ud som om, at stort set kun dem, der er arbejdsløse, det er dem, som alligevel ikke kan få et arbejde. Og altså fordi de ikke har kvalifikationerne til det. Der er styr på de offentlige finanser. Vi har udlandsformue. Altså, hvad er det? Verdens lykkeligste folk har vi pludselig også masser af penge. Vi har vist det bare ikke. Altså, og det går simpelthen så godt, at nu kan vi da bare... Hvorfor? Altså, en bundetankegang som min, som ikke har forstand på økonomi, siger, hvorfor begynder vi så ikke bare at bruge nogle penge?
Jamen, det er da et godt spørgsmål. Man kan jo starte med at sige, at der er ingen tvivl om, at vi har en økonomi, som på mange måder er rigtig fornuftigt skruet sammen, og det er jo takket være, at vi gennem årtier har lavet en masse reformer, som har været med til at gøre den bedre, men der er også nogle ting, hvor det halter stadigvæk. Vi har faktisk stadigvæk forholdsvis mange uden for arbejdsmarkedet, og flere, end vi havde for 20 år siden, hvis vi måler det som andel af befolkningen. Det er rigtigt, at der er også mange her i job, men vi er simpelthen bare blevet flere mennesker. Og det vil sige, at der skal ret mange jobs til, før at andelen, der er i job, den stiger. Så man kan sige, at vi er ikke så mange, der er på arbejdsmarkedet, som vi har været. Og derudover, jamen, så er der ikke ret meget vækst i vores økonomi i øjeblikket. Væksten i økonomien ligger i øjeblikket på sådan 1-1,5%. Det er lavt i forhold til, hvad vi tidligere har været vant til. Og når vi så samtidig har en befolkningsudvikling, som faktisk er usædvanlig ved, at vi bliver mange flere danskere i øjeblikket, jamen så bliver vi sådan set ikke rigere i gennemsnit i øjeblikket, hvilket vi jo ellers har været vant til gennem de seneste mange årtier. Og det vil sige, dybest set, så står vi med en økonomi, som strukturelt set egentlig på mange måder er meget fornuftig, men hvor der ikke rigtig er noget gang i økonomien, hvor der ikke rigtig er noget fremdrift.
Jeg har set, at det er blandt andet eksporten, der er problemer med, men der er jo mange, der mener, at nu lysner det, og nu kommer der gang i eksporten. Og Trump, han er jo i gang med at sætte, han er i gang videre at sætte gang i økonomien over i Amerika, og aktiemarkedet, det stiger det opad, og så huspriserne stiger også, i hvert fald i nogle steder. Så der er vel lyspunkter, så skal vi ikke bare, hvad skal man sige, tage de optimistiske briller på, og så håbe på, at væksten kommer, og vi kan få eksporteret noget?
Jo, altså vi kan sagtens håbe, men man kunne måske også gøre noget for at understøtte det.
Håber ikke nogen strategi, det er det, du siger.
Jeg håber er sådan lidt en farlig strategi i hvert fald, ikke mindst fordi, at de globale signaler er jo lidt blandet. Man kan sige, lige nu og her, så er der nok en global konjunkturbedring, både i USA og sådan set også i Europa. Men der er jo altså også nogle lidt mere bekymrende tendenser, nemlig de her mere protektionistiske tendenser, som både Trump repræsenterer, men man kan sige, det er jo også noget, vi ser i Europa, og vi ser det i mange andre lande, i Kina, i Rusland, i Tyrkiet, hvor lande lukker mere om sig selv, og det er jo altså ikke en fordel for et land som Danmark, som både lever af at eksportere vores egne varer, men så i vid udstrækning også lever af at transportere andre landes varer rundt i verden på vores skibe og vores lastbiler.
Det er Mærsk, især.
Ja, skibe og lastbiler, det er jo ikke kun på vand, vi transporterer ting. Det gør vi sandelig også på land. Og det vil sige, vi er ret afhængige af, at der er global handel, og der kan man sige, der er der i hvert fald nogle bekymrende tendenser. Det er nok ikke noget, der kommer til at, så at sige, underminere dansk økonomi lige det første år eller to, fordi den slags tager noget tid, før det er gennemført og får effekt. Men hvis landene lukker mere om sig selv, jamen så vil det være noget, som er dårligt nyt for dansk økonomi.
Men der er det begreb, der hedder udlandsformue. Vil du ikke lige forklare sådan nogen som mig? Hvad er det? Altså, fordi jeg kommer til at tænke på, nej, betyder det, at vi har en eller anden kæmpe konto et eller andet sted i Schweiz, så vi kunne da bare gå ned og sige, nu hæver vi nogle af de her penge, og så får vi friske blæer og god mad på alle plejehjemmene.
Jo, det kan du sige i en eller anden forstand.
Jeg kan sige, at jeg går ud fra, at det er noget vrøvl.
Men det er lidt noget vrøvl, fordi udlandsformuen, det er et udtryk for, at vi som samfund sparer mere op, end vi selv investerer. Og når man gør det, så er man nødt til at placere sine penge et eller andet sted, og det bliver så uden for landets grænser. Og der har vi altså over de seneste årtier placeret rigtig mange penge. Hovedforklaringen på det er i virkeligheden, at vi har bygget pensionsformuer op, og det er sådan set positivt, fordi det gør, at den her aldring af befolkningen, som der jo har været rigtig meget snak om over de seneste 20-30 år, at den har vi ret godt styr på, fordi når du går på pension, så kan du så at sige hæve de penge, som du har stående på din pensionsformue, men hvis du hæver dem nu, jamen, så står du altså mangler dem om nogle år.
Og så siger du vi. Altså, vi, det er så vores land. Altså, og det er jo ikke bare sådan, altså, hvor er det, vi har placeret? Altså, vi har hele vores udlandsformue stående på Cayman Island, eller
vi
hvad?
Vi er i virkeligheden dig og mig, og de fleste andre danskere, som er på arbejdsmarkedet, fordi det er især der, hvor opsparingen sker. Fordi vi har jo over de seneste 20 år opbygget nogle meget betydelige arbejdsmarkedspensioner. Og det betyder, at du formodentlig er millionær. Tillykke med det. På din pensionsformue.
Jeg kan bare ikke rigtig mærke det.
Du kan ikke
det
så meget mærke
det. Mærker, at jeg er verdens lykkeligste folk.
Og du bemærker jo heller ikke, hvor dine penge står placeret. Men de står i vid udstrækning placeret uden for landets grænser, fordi at når man som pensionskasse skal placere pengene, jamen så er der altså dybest set ikke nok at investere i øjeblikket i Danmark, og derfor så placerer man dem altså i aktier i udlandet, obligationer i udlandet, broer, veje i udlandet, alt muligt spændende, som man kan placere sine penge i. Og det er de penge, der gør, at vi i øjeblikket har en meget betydelig udlandsformue, og man kan sige, det er en udlandsformue, som nok i praksis er lidt svært at bruge på den korte bane, fordi det altså er pensionsformue, som i høj grad er det, der ligger bag.
Sten Bo, kendt fra Dansk Erhverv. Tilbage i optimistjollen. Beskæftigelsen, den er jo gået frem her sidste år med 34.000 personer. Siden 2013 er der kommet 130.000 flere lønmodtagerjobs. Man regner med, at beskæftigelsen fortsætter, og man taler om, at vi får omkring 54.000 flere nye jobs i 2017 og 2018 sammenlagt. Og i dag kan man læse i BT alle steder, at finansministeren er ude at sige, at vi er på randen af overophedning i dansk økonomi. Så han er allerede over i pessimistjollen. Altså, det går jo meget godt. Altså, ja, vi skal have lidt vækst og sådan noget, men kan vi ikke bare få det, og så er alle problemer vel løst?
Jamen, jeg synes, det er da vigtigt at glæde sig over, at beskæftigelsen nu er steget, men det skal jo ses i lyset af, at vi så at sige faldt ned i et stort sort hul. At vi så begynder at kravle op af det hul, og hullet opstod i forbindelse med finanskrisen.
130.000 arbejdspladser,
ja, vi har jo stadigvæk færre arbejdspladser, end vi havde inden krisen satte ind, så vi har stadigvæk ikke så at sige fået os selv op af det hul, som vi faldt ned i forbindelse med finanskrisen og siden den europæiske statsgældskrise. Så ja, vi kravler heldigvis opad, men man kan sige, vi mangler stadig et stykke, og derudover så skal man så også være opmærksom på, som jeg også var inde på lidt før, at vi i øjeblikket bliver så mange flere mennesker, at vi også gerne skal have ret mange arbejdspladser skabt. Vi er i øjeblikket i en situation, der minder lidt om den, som man har været vant til i USA i mange år, hvor befolkningen stiger med sådan i underkanten af 1% om året, og det gør den faktisk i Danmark. Og det vil sige, så skal der altså skabes ret mange jobs, før at der er en balance mellem de antal mennesker, der er på arbejdsmarkedet, og de antal mennesker, der er uden for arbejdsmarkedet.
Så det, du siger, det er, hvis vi bliver flere, der skal spise kagen, så skal kagen vokse i samme takt.
Men det skulle gerne vokse mindst i samme takt, og gerne også lidt mere.
For ellers så falder vores velfærd sådan at set over et.
Ja, set som gennemsnit, hvis vi har en indkomstvækst i samfundet på 0,5%, det lyder jo rart, men hvis vi samtidig bliver 1% flere til at dele den, ja, så er der altså ikke større kagestykker, så er der faktisk mindre kagestykker. Sidste år, der var det sådan, at så at sige, kagen og befolkningen voksede i stort set samme tempo, og det vil sige, vi havde ikke nogen vækst i økonomien, når man så at sige tager højde for, hvor mange flere mennesker vi blev. Og det kan man sige, det er ret usædvanligt, det er ikke noget, vi ofte er ude for. Det er dybest set ikke opsving, det er det modsatte, men så har vi så samtidig nogle andre udfordringer, og det er jo grund til, at finansministeren taler om risikoen for overophedning, nemlig at vi har et ret stramt arbejdsmarked, fordi arbejdsmarkedsparate, så at sige, i den arbejdsdygtige alder, dem er der egentlig ikke så mange af. Vi har mange uden for arbejdsmarkedet og langt væk fra arbejdsmarkedet, men vi har ikke sådan mange klassisk ledige, og derfor bliver en af de, så at sige, store udfordringer, det bliver at få trukket nogle af de, som er meget langt væk fra arbejdsmarkedet, tættere på arbejdsmarkedet, og en af de store grupper, vi her taler om, det er flygtninge og indvandrere og deres efterkommere, som har en meget stor afstand desværre til arbejdsmarkedet.
Men det er jo noget, som alle har hørt om, og det har været en ambition i lang tid, og jeg tror ikke, jeg er den eneste om at sige, at det kommer nok aldrig til at lykkes. Men vi har nok alligevel også råd til det, fordi at dem, der er på arbejdsmarkedet, de tjener godt lige for tiden. Og det, som jeg hørte dig sige indledningsvis, det var jo egentlig, at du gav topkarakter til både til Bjarne Corydon og Claus Hjort Frederiksen, altså repræsentanterne, de mest forhatte repræsentanter for den danske elite, for magtpartierne, dem som ikke har nogen opbakning i befolkningen, at de faktisk i fællesskab, uanset om vi har en rød eller en blå regering, så bliver der ført en meget ansvarlig, fornuftig, nærmest ordoliberalistisk, tysk-inspireret økonomisk politik i Danmark, der giver pote. Det er bare ikke noget, befolkningen giver den store anerkendelse for.
Ja, nu kan man jo diskutere, om man kan kalde det et liberalt samfund med et skattetryk på sådan cirka 50, men det er klart, at vi har igennem de seneste årtier gjort forholdsvis meget inden for rammerne af velfærdsstaten.
Jeg sagde heller ikke et liberalt samfund. Jeg snakker om tysk ordoliberalisme. Det er nemlig at sige, at der er en ret stor styring på, hvad der foregår og inden for det, den styring, man nu har valgt, der kører man stort set på den samme måde, uanset hvilken regering vi har. Så det er ikke det, der skal afgøre, hvem vi skal stemme på.
Det er rigtigt, at vi gennem de seneste årtier, sådan set med skiftende regeringsfarver, har gennemført mange reformer, som økonomer sådan set har været med til at designe og bakke op omkring. Og det vil jeg sådan set også gerne bakke op omkring. Der er blevet gjort rigtig mange fornuftige ting. Det var der så også behov for. Og så skal man selvfølgelig også huske på, at verden står ikke stille. Der blev også gennemført reformer i andre lande. Så på den måde så er vi også nødt til hele tiden at arbejde med vores strukturer i vores økonomi. Fordi ellers så risikerer vi dels at sidde fast og dels at sakke bagud.
En ting, som jo vi kunne gøre lidt ved, det er jo væksten. Det identificerer du jo som det største problem. Altså, selvom vi jo har... Nogle taler om jobløs vækst, men vi har haft det modsatte. Vi har haft vækstløs jobstigning, kan man vel sige.
Ja, eller lav produktivitetsvækst. Der er ikke sket så meget...
Hvad betyder det?
Ja, det dybest set så er det jo et udtryk for, at virksomheden har ansat rigtig mange medarbejdere, selvom de egentlig ikke har kunne afsætte ret mange flere
Hvorfor
produkter.
Hvorfor gør de dog det?
Det er jo det gode spørgsmål i virkeligheden. Noget af det skyldes måske, at de er bekymrede for at løbe tør for arbejdskraft. Det så vi jo tilbage i 2007 og 2008.
Så det er det, vi økonomer kalder for labor hoarding.
Ja, det kan være et af argumenterne. Et andet argument, det kan være, at vi har en anden type medarbejdere, blandt andet østeuropæere, som kommer ind og følger nogle servicejob ud. Det skal vi jo ikke glemme, at en del af den her beskæftigelsesstigning er altså ikke kommet folk, der bor her, eller i hvert fald ikke har permanent bopæl her, til gavn. Det er polakker og rumæner, og nu er der ikke noget galt med polakker, jeg selv. Polsk afstamning, så dem holder jeg meget af. Men man kan sige, det gør altså, at der er også kommet en ny type jobs i økonomien, og det er sådan set positivt nok. Men man kan sige, grundlæggende set, så har vi altså ikke haft ret meget produktivitetsvækst over de senere år. Og på den lange bane er det, som gør dig og mig rigere, det er, at vi som samfund bliver mere produktive. Og det vil sige, når man ikke har nogen produktivitetsvækst, så er det en reel udfordring.
Så man kan altså ikke, hvad skal man sige, nu bruger vi en masse penge på velfærd, og så er vi blevet rigere. Der findes jo politiske partier, som mener, at det er jo vejen frem. Vi skal bare investere i den offentlige sektor.
Det kan man sige. Vi har jo i forvejen en uhyggelig stor offentlig sektor.
Uhyggelig stor lige frem. Det kan man jo ikke på
dansk. I international sammenhæng en meget stor offentlig sektor, og jeg tror, at hvis man satser yderligere den vej, så vil man nok meget hurtigt komme ind i ret store økonomiske problemer. Så det, man vel mere skal have fokus på, det er at få den offentlige sektor til at fungere ordentligt, fordi der er ingen tvivl om, at selvom jeg også repræsenterer Dansk Erhverv, så er danske virksomheder jo også afhængige af samspillet med den offentlige sektor. Så det er jo ikke sådan, at danske virksomheder ikke, så at sige, drager nytte af en velfungerende offentlig sektor. Men der skal også være en balance i tingene, og den balance er vi i hvert fald tæt på at nå, hvis ikke vi har overskredet den, i form af, at når man jo skal have en stor offentlig sektor, skal der opkræves mange skatter, og skatter har en forvridende effekt. Og der må vi sige, der har vi altså meget høje skatter i Danmark, som har store forvridende effekter. Og det vil sige, der er nok ikke yderligere... Det vil nok ikke yderligere være hensigtsmæssigt at gå ned den vej.
Du skal lige forklare, hvad er forvridende effekter?
Det er dybest set, at når man opkræver skatter, så påvirker man folks adfærd eller virksomheders adfærd. til at gøre noget, som ikke er, så at sige, økonomisk hensigtsmæssigt, men man gør simpelthen bare, fordi at man skal betale de her skatter. Den mest optimale økonomisk skat, det var jo, at vi alle sammen, så at sige, bare betalte et fast beløb, fordi så kan vi ikke påvirke vores adfærd. Problemet er så bare, at hvis vi ikke har de penge, så kan vi ikke gøre det. Og derfor gør man det jo heller ikke. Man prøvede i England, jeg tror det var i 80'erne under Thatcher, at indføre en kopskat. Det var ikke vanvittigt populært. Og der kan man sige, det er sådan en teoretisk set meget pæn skat. Problemet er bare, at den i praksis er umulig. Og derfor så...
Opfattes som sindssygt uretfærdigt.
Og det er den jo også, på mange måder. Problemet er så bare, at når man ikke gør det, jamen så får man altså, at skatterne, de påvirker de økonomiske beslutninger i en retning, hvor det bliver et mindre optimalt samfund rent økonomisk.
Men altså, det er jo dejligt, at du også træder politisk i karakter ved at kalde den offentlige sektor for uhyggelig stor, fordi det skaber jo i hvert fald et fundament for at lytte til, hvad du siger, og du er for Dansk Erhverv, ikke? Og altså, i næste time her, der skal vi have en diskussion mellem Venstre og Socialdemokraterne. Det ene parti siger, at vi har ikke brug for reformer. Det andet parti, Venstre, står i spidsen for en regering, siger, at vi har masser af brug for reformer. Desværre kan de bare ikke få dem gennemført, fordi det vil DF og Socialdemokratiet ikke. Så vi har en stillstand lige nu. Og hvis man lytter til de tal, som du siger, det er en meget kompliceret lykketilstand økonomisk, du beskriver her, så må man jo sige, så er der vel egentlig grobund for at sige, at vi mangler noget vækst i økonomien, men ellers er det egentlig okay bare at lade stå til, i hvert fald et pænt stykke tid.
Ja, problemet er jo selvfølgelig bare, at hvis man ikke har nogen vækst, og samtidig bliver flere mennesker, jamen så betyder det jo realiteten, at de kagestykker, vi har at dele, bliver mindre over tid. Og der kan man sige, at det er en reel udfordring, som vi kan komme til at stå over for, hvis man ikke er villig til at prøve at kigge på nogle reformer. Og det kan jo både være reformer af uddannelsessystemet, som jeg sådan set godt kunne forestille mig, at Socialdemokraterne kunne være interesseret i.
Hvor vi er sindssygt mange penge.
Vi bruger mange penge. Jeg sagde ikke, at vi skulle bruge flere. Jeg sagde, reformer. Altså, lave systemet bedre.
Det har vi jo gjort. Det har vi jo gjort.
Og det kan man jo gå videre af den vej. Man kan også gå videre af andre veje. Men man kan sige, grundlæggende set, at tro, at vi har skabt det perfekte samfund til al evig tid, det er nok en lille smule naivt. Og hvis vi ikke hele tiden arbejder med vores samfundsstrukturer, jamen så kommer vi nok til at være i en situation, hvor væksten bliver forholdsvis lav over de kommende år. Om ikke andet så bare fordi, at der ikke er ret meget plads her nu med de strukturer, vi har lige nu og her, så er risikoen for overophedning rent faktisk til stede, og det er jo ret paradoksalt, når vi ikke har noget vækst.
Hvad betyder det der overophedning? Altså, er det noget, der rammer, noget vi almindelige mennesker behøver at bekymre sig om?
Ja, det er det sådan set. Det er jo dybest set, at en periode med fremgang i økonomien, jobskabelse, fører til, at der bliver, så at sige, for meget pres på kedlerne, og at man så dermed kommer i en situation, hvor man mister konkurrencekraft, kommer i en situation, hvor man så efterfølgende kommer ind i en krise, ligesom vi eksempelvis så tilbage i 2007 og 2008. Den globale finanskrise ramte os, men vi må ikke glemme, at vi jo i Danmark var i krise, inden den globale finanskrise ramte os. Vi var sådan set i en situation, hvor boligpriserne faldt, vi var i en situation, hvor BNP faldt, allerede fra slutningen af 2007, og det var altså cirka sådan et halvt år før, at Lehman Brothers kollapsede. Så vi var i en overophedning, som gav anledning til en krise. Den fik så ekstra kul på kedlerne, den her krise, ved at vi jo fik en global finanskrise oven i hatten.
Jo, tak.
Så det kan man selvfølgelig håbe på, at vi ikke får den her gang, men hvis vi ikke passer på, så kan vi altså godt komme i en situation, som vi ellers ville have været i.
Men Steen Bogh, når du siger, at vi bliver flere og flere til at dele en mindre kage, hvis ikke vi gør noget og så skaber noget økonomisk vækst. Så når man hører sådan en, så sidder man altid og tænker på, hvad er det for en kage? Hvis det nu var Lars Trier Mogensen, der sad her, så ville han sige, ja, det kunne for eksempel betyde, at der ikke bliver råd til fodboldstøvler hos kontanthjælpsfamilien, ikke? Og jeg siger, det er jo ikke sådan, altså, hvad er det, du tænker på, når du siger, ja, selvfølgelig bliver det mindre, og det kan vi jo alle sammen godt forstå, men er det ikke så let, at vi ikke mærker det? Det er jo ikke dig, det er jo ikke dine børn, der ikke får nogen fodboldstøvler, vel?
Det er jo ikke til at vide, om det bliver mine børn, men man kan sige, at det er jo, altså dybest set er det jo et spørgsmål om, at vi alle sammen levestandardsmæssigt i gennemsnit vil stå lidt dårligere, og hvis det ikke
om
er sådan,
lidt dårligere, hvad snakker vi om? Er det 50 kroner om måneden, eller hvad?
Ja, det kommer jo så an på, hvor mange meget tingene driver fra hinanden, men det kan jo sagtens være målbart, altså du kan jo bare sige omvendt. Sammenlignet med den velstandssituation, vi havde for 20 år siden, der er trods alt sket meget, og hvis vi vender den på hovedet, jamen så vil det jo altså være et markant tilbageslag, og der er en ting, som vi økonomer er ret sikre på, så er det, at økonomisk tilbagegang, det gør danskere og alle andre mere ulykkelige økonomisk fremgang.
Ikke hvis du spørger også. Alternativet. De synes jo, at misvækst er positivt for Danmark. Det gør Danmark rigere på andre måder. Så får vi det renere luft. Og
ja, hvis det selvfølgelig går hånd i hånd med et bedre miljø, men der er jo ikke noget, der hindrer, at man både kan få et bedre miljø og en stærkere økonomi, hvis man laver nogle fornuftige reformer, som så at sige gør, at man får et frigjort nogle penge, som man så kan prioritere efter, hvad man nu politisk set har lyst til at prioritere.
Så er det, at der er kun lige et minut til, der er nyheder. Hvad er en fornuftig reform, når du siger, hvis du nu kunne gennemføre den helt alene?
Hvis jeg kunne få lov til at være diktator, ville jeg rave til mig. Det skal jeg dig med.
Det gør alle andre diktatorer.
Det er klart, det er en selvfølgelig.
Men ellers er det reformer, som primært styrker produktivitetsvæksten, og det er noget med en bedre indretning af skattesystemet. Måske lavere marginalskat eller bedre selskabsskatteindretning. Og så er det også stadigvæk at kigge på arbejdsudbudsreformer. Nu er der godt nok nogle økonomer, der har skrinlagt dem.
Men
vi har altså stadigvæk desværre nogle grupper på arbejdsmarkedet, som har en meget lav arbejdsmarkedsdeltagelse. Jo, og altså, generelt mænd i
kan
vores...
Kan du finde på en fornuftig reform, der får en kvinde i et parallelsamfund i Hundi eller Ishøj ud på arbejdsmarkedet, efter den aldrig nogensinde har været der?
Altså, vi kan jo tage eksemplet, der har jo været fremme for nylig i Odense, hvor man går mere til, så at sige, dem, som er sygemeldt. Og der kan man jo håbe på, at man kan gøre det i hele landet.
Tusind tak skal du have, Steen Bokjern, cheføkonom fra Dansk Erhverv. Vi kommer tilbage i næste time med debat. Nu er der nyheder.